αυτήν την απορία που θα πούμε τώρα μου την υπέβαλε φέτος πρότινος ένας φοιτητής, ο οποίος σήμερα δεν θα ήτο εδώ, και με παρακάλεσε να απαντήσω και θα έπαιρνε την κασέτα για να την ακούσει. Η απορία του λοιπόν είναι η εξής: έχω ακούσει από συναναστροφές μου με άλλους ορθοδόξους χριστιανούς ότι η ιστορία των πρωτοπλάστων είναι κατά κάποιο τρόπο συμβολική. Προσέξτε, συμβολική. Και εμπεριέχει ένα βαθύτερο νόημα. Όπως κάθε τι το συμβολικό περιέχει ένα νόημα. Δεν πρόκειται δηλαδή για απλή παρακοή στο να μην φάνε ένα φρούτο. Τι συμβολίζει λοιπόν αυτός ο εντός εισαγωγικών μύθος με το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, και από πού το ξέρουμε? Υπάρχει κάποια αναφορά στην Καινή Διαθήκη για το θέμα αυτό? Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, γιατί σε πολλούς, παιδιά, θεωρείται ή εξαήμερος του Μωυσέως σαν μύθος ή φιλοσοφικός μύθος. Τι θα πει εξαήμερος του Μωυσέως? Είναι τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως που έγραψε ο Μωυσής και αναφέρονται εις την κοσμολογία, σε εκείνα τα οποία δηλαδή αναφέρονται στη δημιουργία του κόσμου, και εις την ανθρωπολογία, δηλαδή ό,τι ενδιαφέρει τη δημιουργία του ανθρώπου. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι τα τρία αυτά πρώτα κεφάλαια τα οποία εν παρόδο σας λέγω ότι είχαμε αναλύσει εδώ στα μαθήματά μας τα κατηχητικά προ ελαχίστων ετών, προ μερικών ετών, σε 41-45 λεπτά μαθήματα. Ήταν ένα μεγαλείο, από τα ωραιότερα θέματα που ποτέ έχω κάνει στον χώρο του κατηχητικού μαθήματος. Ναι, 41-45 λεπτά μαθήματα ερμηνεύοντας αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια. Βέβαια, περίτω να σας πω ότι ήταν αυτά τα 71 μαθήματα τρία χρόνια, τρία ακαδημαϊκά χρόνια. Λοιπόν, πολύ δυστυχώς εκπαιδευτική, και λέγεται ότι είναι ένας μύθος ή ο λεγόμενος φιλοσοφικός μύθος. Όπως γνωρίζουμε ότι ένας φιλόσοφος για να στηρίξει κάτι χρησιμοποιεί αυτόν τον λεγόμενο φιλοσοφικό μύθο. Δεν θα πω πιο πολλά πάνω σε αυτό. Πάντως πολλοί εκπαιδευτικοί, ακόμη και θεολόγοι κατά δυστυχία, λένε στα παιδιά ότι είναι η εξαήμερος του Μωυσέως, ότι είναι ένας μύθος. Πρόκειται περί μιας ασεβούς αντιλήψεως. Διότι να ήταν μια εσφαλμένη αντίληψη σε κάτι, θα λέγε κανείς, δεν έχει πολύ σημασία. Αλλά είναι ασεβής αυτή η αντίληψη και εγκληματική, ιδίως στο χώρο της παιδείας. Η εξαήμερος του Μωυσέως, παιδιά, είναι ιστορία. Είναι ιστορία. Δηλαδή είναι γεγονός. Αυτό θα πει είναι ιστορία. Αν εξατμίσουμε την ιστορία και την κάνουμε αλληγορία, αλληγορία θα πει άλλα λέγω και άλλα εννοώ, τότε όλο, θα λέγαμε, το οικοδόμημα του χριστιανισμού πέφτει. Δεν μπορούμε να έχουμε χριστιανισμό. Προσέξατε αυτό το σημείο. Το γιατί? Να γιατί. Διότι το βιβλίο της εξαημέρου ομιλεί, συγγνώμη, η εξαήμερος, συγγνώμη, που είναι στο βιβλίο της γενέσεως, ομιλεί για την πτώση του ανθρώπου. Αλλά γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο? Δια να σηκώσει, αφού έχουμε πτώσει, να σηκώσει τον άνθρωπο. Πώς λοιπόν θα εννοηθεί αυτό το σήκωμα του ανθρώπου, εάν δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία πτώση? Τότε ο Χριστός, καταλαβαίνετε, μεταβάλλεται και στα παρακάτω που θα σας πω, μεταβάλλεται σε Δον Κιχώτη που βλέπει τους ανεμόμυλους για εχθρούς και κονταροχτυπιέται. Δηλαδή γίνεται ένας αγώνας, μία μάχη για πράγματα σκιώδη, πράγματα που δεν υπάρχουν, ανύπαρκτα πράγματα. Τι θα πει ήλθε να σηκώσει τον πεσμένο άνθρωπο, την πεσμένη εικόνα του Θεού, τι θα πει αυτό? Αλλά ότι ο άνθρωπος έπεσε, αυτό το έχουμε ως πληροφορία από το βιβλίο της Γενέσεως, στο κομμάτι εκείνο της Εξαημέρου περί δημιουργίας του ανθρώπου. Ακόμη ομιλεί περί αμαρτίας. Λέμε ότι ήρθε ο Χριστός να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Τι είναι αυτό? Ο Χριστός ήρθε να μας σώσει, αλλά η έννοια της αμαρτίας, αντιλαμβάνεστε, εάν δεν υπάρχει εξαήμερος, εξαφανίζεται. Εκεί μαθαίνουμε ότι η αμαρτία προσβάλλει το Θεό. Και ποια ήταν η αμαρτία των πρωτοπλάστων? Δεν έχει σημασία αν ήταν φρούτο, ήταν οτιδήποτε. Γι' αυτό δεν λέει η Αγία Γραφή ήταν αχλάδι, ήταν μύρο, ήταν τίποτα, δεν λέει τίποτε. Απλώς ένας καρπός. Μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε. Το να πει κανείς, παιδί μου, κοίταξε αυτό, να μην το εγγύσεις. Τίποτα άλλο. Εκείνη η εντολή. Δεν είχε το φρούτο τίποτα, το δηλητηριώδες κλπ. Πού ήταν η αμαρτία? Αμαρτία ήταν εις την αυτονομία και εις την αυτοθέωση. Το ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να έχει πάνω από το κεφάλι του το Θεό. Και θα γινόνταν ό,τι θα γινόνταν μόνος. Αυτό είναι το βαρύ αμάρτημα του ανθρώπου. Βαρύτατο. Από πού λοιπόν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό το βαρύτατο αμάρτημα που είναι προσβολή κατά του Θεού, εάν δεν έχουμε τη διήγηση της Εξαημέρου? Ομιλεί ακόμη περί θανάτου. Τους είπε ο Θεός, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Εννοείται ο πνευματικός θάνατος και μετά και ο σωματικός θάνατος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αν λοιπόν δεν μάθουμε τι είναι ο θάνατος, ξέρετε, απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Εάν θα δώσουμε απάντηση τι είναι ζωή, θα μπορούμε να απαντήσουμε τι είναι ο θάνατος. Ή αν πούμε τι είναι ο θάνατος, τότε θα μπορούμε να δώσουμε απάντηση τι είναι η ζωή. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και το μυστήριο αυτό δεν είναι μόνο στις διαστάσεις τις φυσιολογικές, τις βιολογικές. Να, ξέρετε, είναι στο ανθρώπου τα κύτταρα τα τίποτε. Το θέμα βεβαίως είναι και φυσικό, αλλά κυρίως είναι μεταφυσικό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι και μεταφυσικό, γιατί δημιουργείται η αμαρτία, η προσβολή του Θεού και ο Θεός επιτρέπει τον θάνατο. Αυτό από πού θα μπορούσαμε να το μάθουμε? Από πού αλλού παρά από την Εξαήμερον. Αλλιώτικα ο θάνατος, εάν δεν είχαμε την Εξαήμερο, τότε θα θεωρείτο μία κατάσταση άκρος φυσιολογική και ακόμη αν θέλετε και προερχομένη και από το Θεό. Ο Θεός έκανε το θάνατο. Ο Θεός όμως δεν έκανε τον θάνατο. Το λέει σαφέστατα αυτό η Αγία Γραφή. Σαφέστατα. Και εδώ πόσες φορές ακόμη σαν χριστιανοί που το λέμε, φυσικά πράγματα είναι αυτά. Γέρασε ο άνθρωπος, πεθαίνει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Όσο υπάρχει ο θάνατος, δεν έχει νόημα η ανθρωπίνη ύπαρξης, αλλά και η δημιουργία του κόσμου. Εγώ λέω στον εαυτό μου, αν δεν το είπατε θα το πείτε ή θα αρχίσετε να το λέτε. Εγώ έζησα, έμαθα, έκανα ό,τι έκανα, γιατί να πεθάνω? Δεν είναι μία παραφωνία ο θάνατος? Τότε αφού θα πεθάνω, δεν είναι τότε η ζωή του ανθρώπου μία ματαιώτης? Έτσι δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό όταν δεν έχω την Εξαήμερον. Διότι η Εξαήμερος θα μου μιλήσει για τον θάνατον και θα έρθει μετά ο Χριστός. Ξέρετε ότι είναι ο άξονας Εξαήμερος Καινή Διαθήκη. Αυτός είναι ο άξονας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. αναστήνεται και δίνει το μέτρο της δυνατότητός του, γιατί είναι θεάνθρωπος, και ότι θα αναστηθούμε, και τότε παίρνει νόημα η ανθρωπίνη ζωή, η ανθρωπίνη ύπαρξη. Τότε παίρνει νόημα, διότι αν λέγω ότι ως προς τι να ζήσω, ως προς τι να παντρευτώ, ως προς τι να κάνω περιουσία, ως προς τι να μορφωθώ, αφού όλα τα καλύπτει η σφραγίδα του θανάτου. Ναι, όταν έχω όμως την Ανάσταση των νεκρών, τότε αντιλαμβάνεστε, η ανθρωπίνη ύπαρξη παίρνει ένα ιδιαίτερο νόημα, όπως και οι κτήσεις, η δημιουργία, η οποία θα γίνει καινούργια, όχι όπως την ξέρουμε, αλλά καινούργια. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά βλέπετε είναι ο ένας πόλος του άξονος της σωτηρίας. Ποιος είναι? Η εξαήμερος. Η σωτηρία από εδώ, η εξαήμερος από την άλλη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε από τη σωτηρία. Όλα πέφτουν στο κενό εάν δεν έχουμε την εξαήμερον. Και δεν μπορεί να είναι η εξαήμερος μία συμβολική περιγραφή. Ο θάνατος είναι ένας παραλογισμός μέσα σε μία δημιουργία. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος που φτάνει και μετά πεθαίνει. Δεν είναι παραλογισμός αυτό? Η εξαήμερος, θα το πω άλλη μια φορά, είναι ιστορία. Είναι ιστορία, δεν είναι αλληγορία, είναι ιστορία. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος στην ενάτη του ομιλία στην εξαήμερο τα εξής. Είναι μάλιστα η δευτέρα παράγραφος, έκδοση Θεσσαλονίκης, η ΕΠΕ, σελίδα 339. Λέει, σας το λέγω σε μετάφραση και κάτι παραλείπω για να μην λέω πιο περισσότερα. Γνωρίζω, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τους νόμους της αλληγορίας. Να, πως το λέει στο κείμενο, είδα νόμους αλληγορίας. Αυτοί που δεν καταδέχονται τα συνηθισμένα νοήματα του κειμένου, δεν καταδέχονται, θεωρούν την ιστορία κατώτερο πράγμα, ενώ την αλληγορία κάτι υψηλό. Λέγουν ότι το είδωρ δεν είναι είδωρ, αλλά κάποια άλλη φύση. Και το φυτόν και το ψάρι τα ερμηνεύουν όπως τους αρέσει. Εγώ όμως, όταν ακούω χόρτον, είπε ο Θεός να βγει το χορτάρι, εννοώ χόρτον. Και το φυτό και το ψάρι και το θηρίο και το κτίνος, όλα τα δέχομαι έτσι όπως λέγονται. Ακούσατε? Πάντα ως ήρυτε ούτως εκδέχομαι, λέγει. Όπως υπόθηκαν, όπως γράφτηκαν, έτσι τα δέχομαι. Όχι αλληγορία, ιστορία. Δηλαδή, τα σίκα σίκα και τις κάφεις κάφη. Ακόμη επιχειρήθη η αλληγορία, παιδιά, για να επεκτείνω το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, επεξετάθηκε στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή προσπάθησαν να πούν ότι δεν υπήρξε ο Χριστός ιστορικών πρόσωπων, αλλά απλώς είναι ένα σύμβολο. Το σύμβολο του ηλίου είναι κάτι θεωρίες, δεν θέλω να σας πω και να μην σας γεμίσει το κεφάλι με δεν ξέρω τι, κάτι βλακώδη πράγματα, βλακώδη. Και μάλιστα σε αυτή τη θεωρία απήντησε κάποιος άλλος, εξυπνότατα, εφιέστατα. Αλλά δεν μένω περισσότερο, γιατί δεν αξίζει. Πάντως εξατμίζουν το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το εξατμίζουν. Δηλαδή, είναι, λέει, δεν ιστορικό πρόσωπο. Για να δείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι όταν θέλω να ερμηνεύσω την ιστορία αλληγορικά. Άλλο πράγμα να βαθύνω στην ιστορία και άλλο να της δώσω αλληγορική μορφή. Η εξαήμερος, παιδιά, είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα τόσο στην κοσμολογία της, όσο και στην ανθρωπολογία της. Στην κοσμολογία της, καθημερινά η επιστήμη την επιβεβαιώνει, την εξαήμερο. Η τελευταία περίπτωση που έχουμε και άκρος μεγαλειώδης είναι η θεωρία του φωτός, η θεωρία περί του φωτός. Σήμερα η φυσική ανακαλύπτει τι είναι το φως. Συγγνώμη, δεν ξέρει τι είναι το φως μέχρι σήμερα. Για να είμαι ακριβής, δεν μέχρι σήμερα δεν ξέρει τι είναι το φως. Έχει μία διπλή συμπεριφορά το φως, και μοριακή, για όσα παιδιά κάτι περισσότερο γνωρίζουν, και κυματική. Είναι αυτό που λέμε η κρίση της φυσικής εξαιτίας του φωτός. Δεν θέλω πιο πολλά να σας πω παρά μόνον ότι το φως είναι το πρώτο πράγμα που έγινε όταν ο Θεός θέλει να κάνει έναν κτιστόν κόσμο. Και έτσι λέει η Αγία Γραφή, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένεται το φως. Μεγαλοπρεπέστερη φράση από αυτήν μέσα στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπου δεν υπάρχει, και του σύμπαντος δεν υπάρχει. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένεται το φως. Εκ του φωτός δε, είναι γνωστόν, παράγεται η ύλη, που το ξέρουμε σήμερα, και όλος ο γνωστός μας κόσμος, όπως τον ξέρουμε, παρήχθη εκ του φωτός. Κι όμως, λίγα κάποια χρόνια πίσω έλεγαν, τι βλακίες ο Μωυσής, πα, ήταν 120 χρονών και έχασε το μυαλό του. Μας βάζει ότι την πρώτη μέρα έγινε το φως και την τετάρτη μέρα έγινε ο ήλιος. Μα ο ήλιος δεν είναι φως, ο ήλιος είναι φορέας του φωτός. Άλλο φορέας του φωτός και άλλο φως. Σήμερα όμως η επιστήμη αυτό το κατενόησε και στέκεται με θαυμασμό μπροστά στην εξαήμερο. Έτσι που ένας ο Λουί Ντελονέι Γάλλος, ένας από τους 6 μεγαλύτερους γεωλόγους του κόσμου, του αιώνος μας, σε όλο τον κόσμο, είπε το εξής, ότι ο Μωυσής ή είχε τις σύγχρονες γνώσεις της εποχής μας ή ήταν θεόπνευστος. Αλλά ο Μωυσής όμως, όπως θα ξέρετε, απέχει 3.500 χρόνια, ακούσατε καλά, 3.500 χρόνια από σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τις γνώσεις της εποχής μας? Τι άλλο μένει παρά ότι ο Μωυσής ήταν θεόπνευστος και αυτό που έγραψε ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό πραγματικά. Ο δε Αμπέρ είπε το εξής, ο γνωστός Αμπέρ, το έχουμε και μία μονάδα μετρήσεως του ρεύματος στον ηλεκτρισμό, αν έπρεπε, λέει, να συνοψίσω, να μαζέψω όλη τη γνώση μας για τον κόσμο και τα φαινόμενά του, θα αντέγραφα την εξαήμερο του Μωυσέως. Αν σε έπρεπε να γράψω σε 10 στίχους όλη την ιστορία της επιστήμης ό,τι αφορά στον κόσμο και τέλος, θα αντέγραφα, γιατί και το και έχει σημασία, την εξαήμερο του Μωυσέως. Τι θα λέγαμε λοιπόν, μύθος ή εξαήμερος? Τι θα λέγαμε, αλληγορία ή εξαήμερος? Την απάντηση, παιδιά, τη δίνει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Και αξίζει, γιατί νομίζω ωραιότερο πράγμα που γράφτηκε για την εξαήμερο δεν θα μπορούσε να γραφεί από αυτό που είπε ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Ακούστε τι γράφει. Είναι στο βιβλίο του προς Αυτόλικον, συγγνώμη, το Β προς Αυτόλικον, επιστολές είναι. Δευτέρα επιστολή προς Αυτόλικον, και στην ιστορία, στη σειρά ΒΕΠΕΣ, είναι η σελίδα 30. Λέει λοιπόν τα εξής. Προσέξτε. Το κείμενο σας διαβάζω, το έχω φωτοτυπήσει. Τις μενούν εξαημέρου ουδείς ανθρώπων δυνατός καταξίαν την εξήγηση και την οικονομία πάσαν εξυπήν. Λέει, την αξία της εξαημέρου κανείς δεν μπορεί άνθρωπος να την εξηγήσει, να την αποδώσει, να την παρουσιάσει. Την αξία της εξαημέρου. Ή δε ουδέ ή μυρία στόματα έχει και μυρία γλώσσας. Και αν ακόμα διέθετε μύρια στόματα και μύριες γλώσσες, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει το μεγαλείο της εξαημέρου. Αλουδέ ή μυρίησέται συμβιώσει της επιδημών εν τόδε το βίο, κι αν ακόμη ζήσει, λέει, μύρια χρόνια εις την παρούσα ζωή, ούτε ακόμη τότε θα μπορούσε καταξίαν να μιλήσει για την εξαήμερον, ουδέ ούτως έστε ικανός προς ταύτα αξίως τι υπήν. Ούτε τότε, ζούσε μύρια χρόνια, θα μπορούσε να πει κάτι που να ήτανε στην αξία της εξαημέρου. Δια το υπερβάλλον μέγεθος. Γιατί? Δια το υπερβάλλον μέγεθος και των πλούτων της σοφίας του Θεού, της ούσης εν ταύτη την προγεγραμμένη εξαημέρο. Για τη σοφία και τον πλούτο που έχει εκεί εναποθέσει ο Θεός στο κείμενο αυτό των τριών κεφαλαίων, όλο τρία κεφάλαια, από το είπε ο Θεός εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και την γη, έως ότου βγάζει τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, τρία κεφάλαια. Τόσος πλούτος. Είδατε, κανείς δεν έγραψε τόσο θαυμαστά πράγματα για την εξαήμερο όπως ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Και λέγει στη συνέχεια: «Πολλοί μενούν των συγγραφέων εμιμήσαντο και ηθέλησαν περί τούτων διήγησιν ποιήσαστε». Πολλοί από τους συγγραφείς ήθελα, λέει, να γράψουν, και τι λαβώντες εντεύθεν τας αφορμάς, και τι, λέει, από εδώ πήραν τις αφορμές, ήτι περί κόσμου κτήσεως ή περί φύσεως ανθρώπου, και ουδέ το τυχόν έναυσμα άξιον της αληθείας είπων. Ούτε τίποτα, λέει, δεν είπαν. Ούτε το πιο μικρό έναυσμα, λέει, δεν μπόρεσαν να δώσουν στο να πούν κάτι από εκείνα τα οποία είναι καταχωρημένα από τη σοφία του Θεού. Και να δείτε ότι αυτήν την εξαήμερον, αυτή η πανσοφή, θα λέγαμε, περικοπή, να θεωρείται, να περιφρονείται από τους πολλούς, να θεωρείται μύθος και ακόμη να προσβάλλεται, και μάλιστα κατά ένα τρόπο ασεβή διακομωδούν πολλές φορές όλα εκείνα τα οποία περιγράφονται εις αυτά τα τρία κεφάλαια. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, παιδιά, ότι το θέμα είναι πάρα πολύ τεράστιο, και με ευλάβεια θα έλεγα να σταθούμε σε αυτή την περικοπή που το Πνεύμα το Άγιον κατέγραψε.